คุณโรเบิร์ตคอลลินส์อาจารย์ด้านนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยเดลัตในนครนิวออร์ลีนส์ชี้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างซึ่งส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนตกต่ำลงนับตั้งแต่เรื่องการถอนทหารอย่างฉุกละหุกออกจากอัฟกานิสถานการเสียชีวิตของทหารอเมริกันที่สนามบินกรุงกาบูปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้อพยพข้ามพรมแดนด้านเม็กซิโกรวมถึงการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจอเมริกันด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับปัญหาโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นผลงานความหวังหลักของประธานาธิบดีไบเดนนั้นเพราะว่าเคยได้คะแนนนิยมในเรื่องนี้สูงถึง 65% เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่มาขณะนี้คะแนนนิยมที่ประธานาธิบดีไบเดนได้รับในเรื่องนี้จากผลการสำรวจของควินิพยากโพลลดลงมาเหลือเพียง 48% เท่านั้นเองแต่นอกจากปัญหาหลักๆเหล่านี้แล้วการสำรวจของ NBC โพลเมื่อเดือนสิงหาคมยังแสดงว่า 64% ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันซึ่งไม่สังกัดพรรคใดหรือที่เรียกว่า Independent Votersเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนทำงานประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยหรือเพียงบางอย่างเท่านั้นและผู้ออกเสียงกลุ่มสำคัญที่ว่านี้มองว่าประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่โตหรือสูงเกินไปจนไม่สามารถทำให้สำเร็จได้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนที่ลดต่ำลงสร้างปัญหาให้กับผู้นำสหรัฐในความพยายามที่จะผลักดันร่างกฎหมายสำคัญสำคัญซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลอย่างเช่นแผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ต้องใช้เงินลงทุนถึง1ล้านล้านดอลลาร์รวมทั้งแผนลงทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คาดว่าต้องใช้เงินมากถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยและขณะนี้ร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับก็ยังไม่ผ่านสภาครับอย่างไรก็ตามข่าวที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้นำสหรัฐก็คือ 57% ของกลุ่มผู้ออกเสียงอิสระเหล่านี้ซึ่งช่วยให้ประธานาธิบดีไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีต้องการให้สภาผ่านกฎหมายลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่อีก 48% สนับสนุนงบประมาณลงทุนในโครงสร้างทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องใช้เงินมากถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์โรเบิร์ตคอลลินส์แนะว่าประธานาธิบดีไบเดนต้องพยายามต่อรองกับกลุ่มต่างๆภายในพรรคเดโมแครตเองซึ่งมีความเห็นแตกแยกกันเพื่อให้ร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับสามารถผ่านสภาได้และนอกจากคะแนนนิยมเรื่องผลงานที่ตกต่ำลงแล้วประธานาธิบดีไบเดนยังมีปัญหาจากความเสื่อมศรัทธาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความจริงใจด้วยเพราะขณะนี้มีคนอเมริกันราว 50% ที่คิดว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่ซื่อสัตย์หรือจริงใจรวมทั้งปิดบังข้อมูลบางอย่างสืบเนื่องจากการที่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าไม่เคยมีใครที่ให้คำแนะนำแก่ตนให้ชะลอการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานในขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐหลายคนออกมาให้ข้อมูลซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีครับถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์โรเบิร์ตคอลลินส์จากมหาวิทยาลัยเดลัตก็บอกว่าแม้จะมีแนวโน้มว่าพรรคที่เป็นรัฐบาลซึ่งครองทำเนียบขาวอยู่มักจะเสียคะแนนนิยมและเสียที่นั่งในสภาในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งจะมีขึ้นปลายปีหน้าก็ตามแต่เรื่องที่สำคัญสำหรับคนอเมริกันก็หนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจและการสร้างงานและความคิดเห็นที่สำคัญอย่างแท้จริงนั้นคือความเห็นในเวลาที่คนอเมริกันไปหย่อนบัตรเลือกตั้งดังนั้นจึงยังพอมีเวลาและโอกาสเหลืออยู่สำหรับประธานาธิบดีไบเดนที่จะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington